លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចតួចវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកកំសែងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី25ហើយនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នេះហើយការចុះឈ្មោះនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយបើតាមការជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានពលរដ្ឋតែជាង100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះបានមកចុះឈ្មោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋថ្មីដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះបានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចមានទៅដល់1,600,000នាក់ការនេះគឺមានន័យថាមានពលរដ្ឋតែជាង 12% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវចុះបញ្ជីនោះគឺបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជាតួលេខមួយទៀតបាទក្នុងរយៈពេលដែលជិតមួយខែទៅហើយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA នោះនឹងផ្ដល់ការសង្កេតរបស់លោកលើហេតុលើមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះតិចខ្លាំងម្ល៉េះបាទបាទជាលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរគឺលេខដែលអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបមុននេះអំបញ្ញវិញបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចូលមកកម្មវិធី Hello VA ពិភាក្សាលើប្រធានបទដែលមានសារៈសំខាន់នៅថ្ងៃនេះហើយមានមែនតើទៅពលរដ្ឋយើងរវល់តែវក់វីជាមួយនឹងការវិវត្តខាងផ្នែកនយោបាយនឹងគាត់ចង់ផ្លិចពីរឿងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលយើងមើលតាមតួលេខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺនៅមានតិចមែនតើតើលោកសង្កេតឃើញថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងនៅមានទាបដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបតួលេខដោយផ្អែកទៅលើតួលេខរបស់កោជោបនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាមកទល់នឹងពេលហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញកត្តា3ដែលជាឥទ្ធិពលដោយចំពោះក្តីឬមិនចំពោះក្តីទៅនឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋបានមកចុះឈ្មោះតិចបាទហើយមានកត្តាទី4មួយទៀតដែលអាចថ្មីថ្មីដែលអាចនឹងជាឥទ្ធិពលទៅផ្លូវជាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននឹងយើងចាំមើលតទៅទៀតកត្តាទាំង3នោះគឺទី1ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនយោបាយនៅតែក្តៅកគុកនៅឡើយទាំងផ្ទៃក្នុងដូចជាមានការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងមានការទោះតែរហូតដល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនលើកនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយដែលក្តៅកគុកបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកហេងហាងងេមងាមលោកមិនដឹងថាតើស្ថានភាពនឹងវាអាចនឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឬអត់ហើយតើអាចឈានទៅដល់ការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំនឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឬអត់បាទសំណួរជាច្រើនដែលតាមដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយនឹងយុវជនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នករស់ស៊ីឬមួយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងពួកគាត់យល់ថាគាត់លែងច្បាស់គាត់លែងដឹងអីទាំងអស់ថាឥឡូវហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះជាកត្តាទី1កត្តាទី2ខ្ញុំគិតថាវាតកតងទៅនឹងនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលកោចបបានគិតទុកថាមានប្រហែលជា1,500,000ឬ1,600,000ដោយលោកកំសែងទៅមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺយើងឃើញថាភាគច្រើនតអ្នកដែលធ្វើការទៅថៃណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលទៅមានអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាតាមច្បាប់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រូវតែចុះនៅកន្លែងណាដែលខ្លួនមានដែនសភៅស្នាក់នៅស្នាក់អាស្រ័យនោះហើយនីតិវិធីនៃការធ្វើការបញ្ជាក់ទីកន្លែងស្នាក់នៅនឹងគឺមិនស្រួលទេមិនស្រួលទេមានលក្ខណៈសំញាំថ្មីបើតែស្របទៅនឹងដែនច្បាប់ជាធរមានក៏ដោយបាទហេតុការណ៍ទី3លោកកំសែងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកពីមានបញ្ហា ភ្លៀងច្រើននៅក្នុងខែកញ្ញានេះហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាការធ្វើដំណើរលំបាកប្រជាពលរដ្ឋកង្វល់និងបញ្ហាជីវភាពដែលជាអត្តពលអំពីការជន់លិចទឹកទាំងនៅទីក្រុងទាំងនៅស្រុកឆ្ងាយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការកង្វល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអស់ភ្លៀងទៅខែក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចនឹងមើលឃើញស្ថានភាពហើយគួបផ្សំជាមួយថាដល់ពេលដែលខែក្រោយខែទី10នេះបើសិនជាអស់រាំងទៅផ្លូវស្ងួតហើយពួកគាត់ក៏គិតថានៅមានពេលដែរដូច្នេះប្រហែលជាអាចនឹងមើលទៅទៀតទៅខែក្រោយយ៉ាងណាហើយកត្តាទី4លោកកំសែងដែលជាចុងក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការលើករូបថតបោះលោកប្រធានកម្មសខាហ្នឹងគឺថានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលហើយនឹងស្នាក់ការគណៈបកនៅគ្រប់ខេត្តថាតើនេះជាការឡើងកម្ដៅមួយកម្រិតទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយថាតើនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើការសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យកាន់បានច្រើនឬមួយក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែវល់វល់តទៅទៀតហើយរអាចិត្តនឹងទៅជួសចង់ឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះយើងចាំមើលតអស់គ្នាលោកកំសែងបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានធ្វើការសង្ខេបនៅការសង្កេតនានាដែលលោកបានប្រមូលនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទអរលោកអ្នកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងមានផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ផ្ទាល់សម្រាប់បងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់ផងដែរហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងពិនិត្យទៅលើថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតិចបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅពីរឿងកត្តានយោបាយនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ក្រឡេកនៅពេលនេះគឺលើកត្តារដ្ឋបាលដែលលោកបានលើកឡើងថានីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះនឹងគឺមានភាពសាមញ្ញលោកប្រាប់ពាក្យថាសាមញ្ញមិនស្រួលទេសាមញ្ញនឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំពិនិត្យមើលលិខិតចំនួន2គឺទី1លិខិតរបស់លោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហានឹងគឺឲ្យបន្ថែមនីតិវិធីដែលខុសពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដែលត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងស័ក្តិសិទ្ធិចំនួន2អ្នកគឺអាចចុះឈ្មោះបានហើយពេលនោះឯងមានការសម្រួលច្រើនទៅដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយលោកបានលើកឡើងគឺពលករខ្មែរនឹងមកចុះឈ្មោះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននឹងបានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលលិខិតរបស់លោកសខេងបាទថ្ងៃទី14ខែសីហានឹងគឺបន្ថែមឲ្យមានស័ក្តិសិទ្ធិនឹងតែម្នាក់ស័ក្តិសិទ្ធិផងហើយមានឲ្យបញ្ចុះបានស្នាក់នៅក9នឹងទៀតមុននឹងអាចទៅចុះឈ្មោះបានហើយដើម្បីបានប័ណ្ណហ្នឹងគឺត្រូវស្នាក់នៅកន្លែងនោះគឺចំនួន30ថ្ងៃអាននោះបាទហ្នឹងគឺលំបាកមួយទៅហើយស្រាប់តែបន្ថែមលំបាកមួយទៀតនៅក្នុងលិខិតដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងដៃនេះគឺរបស់លោកសតថេតលោកជាស្នងការខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺជាឯកសារដែលខាងបាត់ដំបងគេឲ្យខ្ញុំមកវិញគឺលោកបន្ថែមនីតិវិធីទៀតដើម្បីអាចនឹងចុះឈ្មោះយកប័ណ្ណស្នាក់នៅលិខិតស្នាក់នៅបានហ្នឹងតើទៅផ្ទេរពីកន្លែងចាស់មកទៀតគឺក5ក6ទៀតបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអានលិខិតទាំងពីរនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យទៅលើជ្រុងនៃអភិបាលកិច្ចវិញថាតើវាមានការស្របគ្នាឬក៏បច្ច្រាសគ្នាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអីលោកសតថេតលោកថាដើម្បីឲ្យបានប័ណ្ណស្នាក់នៅកន្លែងថ្មីលិខិតស្នាក់នៅកន្លែងថ្មីត្រូវទៅផ្ទេរលំនៅឋានពីកន្លែងចាស់មកបច្ចៈលិខិតផ្ទេរលំនៅឋានចុះបើគាត់ផ្ទេរចេញពីកន្លែងចាស់មកហើយមិនដល់កន្លែងថ្មីមិនអាកន្លែងចាស់ហ្នឹងគេលុបឈ្មោះចោលបាត់ហើយហើយកន្លែងថ្មីមកត្រូវមកស្នាក់នៅយូរយូរទៅតើអ្នកនឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដូចជាខ្មែរនៅខាងក្រៅចង់ទៅចុះឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបោះឆ្នោតដែរតើខ្ញុំទៅផ្ទេរពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមចេញមក
បាទអរគុណលោកកំសែងខ្ញុំបានអាននៅចំណាត់ការរដ្ឋបាលទាំងពីរនឹងតាមគិតទៅខ្ញុំគិតថាការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចេញចំណាត់ការនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុផលដើម្បីនឹងគឺថាហេតុផលសន្តិសុខព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចុះឡើងហើយជាពិសេសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបទល្មើសដូចជាគ្រឿងញៀនដូចជាការជំរុញចាប់មនុស្សណាដូចជាធ្វើការគាបសង្កត់ដើម្បីជំរុញទារប្រាក់ជាដើមនឹងគឺថាធ្វើឲ្យក្រមបលិសរបស់យើងនឹងគឺថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺល្វីងមុ កឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនម្ល៉េះហើយគឺថាបញ្ហាស្នាក់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺជាបញ្ហាមូលដ្ឋានដែលឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយជាពិសេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាអានេះយើងអាចយល់បានបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលប្រទេសរបស់យើងត្រូវតែធានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយកដេញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងនីតិវិធីដើម្បីឲ្យមានសភៅស្នាក់នៅដែលយើងហៅថាសភៅស្នាក់នៅនោះដែលប៉លីសប៉ុស្តិ៍ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយថែមទៅលើគឺថាការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន30ថ្ងៃហើយការស្នាក់នៅគឺថាដើម្បីឲ្យកន្លែងប៉ុស្តិ៍ដែលយើងចុះបញ្ជីនឹងស្នាក់នៅបានថ្មី30ថ្ងៃហ្នឹងវាទាល់តែដែលកន្លែងដែលយើងនៅពីមុននឹងគេបញ្ជាក់មកដែរដូចបញ្ជាក់ដូច្នេះបញ្ជាក់តាំងពីបើសិនជាយើងពិចារណាមើលទៅការធ្វើដំណើរពេលវេលាឲ្យសំញាំរបៀបហ្នឹងអស់ប្រអស់ថាវិការពេលរបៀបហ្នឹងដល់ទៅរឿងហ្នឹងល្អសម្រាប់សន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែដល់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់លំបាកមែនទែនហើយជាលទ្ធផលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរារែកកង្វល់ហើយយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការចុះបញ្ជីនឹងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើការជាមួយនឹងកចបដើម្បីរកនីតិវិធីបន្ថែមឬសម្រួលយ៉ាងណាមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណបាទលោកនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរ
លោកម៉ែនកំសែង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
អ្នកសម្របជួងវត្ថុសម្ដែងសារ៉ាអាមេរិកាំងសារ៉ាអាមេរិកពុទ្ធិប្រាក់ខ្មែរហើយថាវត្ថុអាកាំងអាកាំងនឹង
ចូល
ជំរាបសួរលោកណែលោក
ជំរាបសួរលោកសុនធនបា
ទជំរាបមិនណាមិញនឹងបានស្ដាប់លោកតោកទេភៈបានប្រាប់ហើយថាកម្ដៅនយោបាយដែលខ្មែរយើងជាឈ្លោះគ្នាមិនចេះខ្វះគេខ្វះឯងតាំងពីខ្ញុំកើតពីខ្មែរមកគឺអ្នកដឹកនាំខ្មែរនឹងជាប្រមាថលឿនយាយគ្នាជាខ្ចោរអាជាតិគ្នាកັບសម្រាប់គ្នាមិនចេះចាប់ពីនឹងជាថ្ងៃណាទេតែនឹងជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យខ្វះជាសះដតីគួរឲ្យទើមរអែមដែលអាភ័ព្វកើតមកជាខ្មែរជួបតែលេដឹកនាំខ្មែរលំមុខជួជាតិអញ្ចឹងទី2ការបោះឆ្នោតនេះគោលជោបនឹងដូចជាតាមតែជារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនព្រមមានកំណត់មានកំណត់ថាដូវរដូវបោះចុះបោះឆ្នោតនេះមករដូវប្រាំងខែកុម្ភៈខែមីនាខែមេសាអីទៅទៅឲ្យវាប៉ះរដូវភ្លៀងធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកត្រីក្រពិបាកធ្វើដំណើរគឺប្រកបតែរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហើយមិនបានគិតរឿងចុះបោះឆ្នោតនឹងឯកាផ្សព្វផ្សាយនឹងវាមិនសូវទរុំទរាយតែឡើយនឹងវាបាត់ខ្ជុះលេប្រចាំខេត្តអស់ទៀតទៅគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនចាស់ទុំនឹងក៏សុខពិបាក
បាទលោកសុនធនមានសំណួរទេ
បាទបាទហើយនីតិស៊ីសំញាំមហាសំញាំនឹងគឺវាបង្កើតបង្កលក្ខណៈឲ្យខ្មែរនឹងពុញចប់នឹងអញ្ចឹងបង្ហោះស្វាយ៉ាងម៉េចដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហា3 4ចំណុចឲ្យលោកអង្គការនឹងចេញដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតចុះធ្វើបោះឆ្នោតនឹងវាស្រួលវារលូនវាល្អដោយប្រទេសគេដែលគេធ្វើតែលោកបានថាប្រទេសណាដែលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលស្រួល
បាទ
សូមតែរកដំណោះស្រាយមួយហើយឲ្យកលិតយុបល់នឹងទៅគោជោបហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើចង់ឲ្យរិះបានចុះធ្វើវត្តចាស់ចាស់តែធ្វើមិនអញ្ចឹង
បាទសូមបាទសូមអរគុណបាទលោក
អរគុណតែនិយាយនឹងកវត្តចោលកប់ចោលទៅរកចំណុចសរសើរមកវិញសូមមានយុបល់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទលោកសុភ័ក្រលោកបានផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយមួយហើយគឺផ្អែកទៅលើកតាជ្រុងនៃខាងផ្នែករដ្ឋបាលនឹងគឺស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាយ៉ាងម៉េចជាមួយកជបឬក៏ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃស្រួលយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវមានអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយនៅចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងទេលោកសុភ័ក្របន្ថែមបាទ
បាទខ្ញុំគ្រាន់តែបន្ថែមខ្លីទេនៅក្នុងហ្នឹងអ្វីដែលលោកសុនធនលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាអំពីបញ្ហាព័ត៌មាននៅពេលដែលខ្ញុំស៊ើបសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតឬមួយបងប្អូនដែលគាត់ទៅអាយុ8 10ឆ្នាំជាពិសេសខ្ញុំសួរលេងនៅពេលដែលគាត់ជាប់បាក់ឌុបហ្នឹងគាត់ថាគាត់ត្រូវបោះឆ្នោតជាលើកទី1ហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតើព័ត៌មានអំពីរឿងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសឹងតែ9ឬ10ហើយដែលខ្ញុំបានចម្លើយពួកគាត់ដឹងគ្រប់គ្នានៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីកចបពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីគណៈបកនយោបាយហើយគាត់តាមដានខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook តាមរយៈ Confrel តាមអីខ្ញុំគិតថាព័ត៌មាននឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគួរឲ្យយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងរឿងនេះពីជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ដឹងចង់ឮខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះបានជាខ្ញុំអត់ចូលនៅក្នុងកតាអ្វីផ្សេងទៀតកតាដែលយើងបង្កើតកម្មបតើនីតិវិធីរដ្ឋបាលស្មុគស្មាញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអនុវត្តនៅក្នុងរឿងបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់ការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាជាការត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តយកដេញអត្តសញ្ញាណដែលមានជាដែលយើងហៅថា biometric ID card នោះបាទមានផ្តិតមេដៃមានរូបថតមានអីដូច្នេះហើយគឺថាវាមិនអាចមានការចោះឈ្មោះច្រើនដងវាមិនអាចមានការចោះឈ្មោះបន្លំទៀតទេនៅក្នុងរឿងនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងឈរនៅលើដែនរូបមន្តថ្មីដែលជាប់នៅនឹងតាក់ជាបានរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងកោចបគួរតែរកនីតិវិធីណាងាយដើម្បីនឹងសម្រួលការបោះចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះអ្វីដែលយើងកង្វល់អង្កលយើងមិនទាន់មានអតៈបានជា biometric នេះគឺឥឡូវវាដោះស្រាយចប់អស់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅលើអដិញថ្មីនេះនៅលើអដិញអតសញ្ញាណថ្មីនេះក៏ចៅបោគួរតែអាចទៅជែកជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីនឹងសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃអីជាដើមពោះអតសញ្ញាណនឹងវាការពារបង្ការមិនឲ្យមានចោះឈ្មោះពីរដងចោះឈ្មោះច្រើនចោះឈ្មោះបន្លំអីទៀតទេបាទនេះខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបានលោកសេង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតិចម្ល៉េះបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបានចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាម Facebook មួយសួរផ្ទាល់គឺឈ្មោះរោសុធាគាត់សួរថាតើវិជាចេតនារបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេបាទដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបាទ
បាទខ្ញុំចំឆ្លើយដល់ថ្មីគឺថាទាំងគណៈបកធំទាំងពីរទាំងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកផ្សេងទៀតដែលចូលរួមប្រកួតពីឆ្នាំ2016ពុំមានគណៈបកនយោបាយណាមួយហើយដែលមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតតើអ្នកគ្នាសិតតែសម្ដែងឆន្ទៈថាត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងទោះបីមានបញ្ហាក្តៅក៏គុកក្តោយក៏គាត់នៅតែទទូចថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលពិបាកនៅក្នុងការចោះឈ្មោះហើយនឹងយុវជនដែលទើបមានអាយុអាចនឹងទៅបោះឆ្នោតបាននៅឆ្នាំក្រោយនេះសូមធ្វើការចោះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាដូច្នេះការអំពាវនាវឲ្យចោះឈ្មោះនឹងគឺថាពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំមិនឃើញមានគណៈកបនយោបាយណាដែលមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេហើយខ្ញុំបញ្ហាមួយទៀតដែលសឹងអាចនឹងពិបាកយល់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកម្ដៅនយោបាយដែលកើតឡើងនឹងវាជាសក្តិភាពមួយទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រោះតែចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយបានជាបង្ការនៅរឿងអ្វីៗកុំឲ្យដល់ចិត្តបោះឆ្នោតបានឆ្លុះគ្នាហើយអាចនាំឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់បញ្ហាការបោះឆ្នោតរឿងនឹងគឺថាបើសិនជាយើងគិតតលទៅវិញតិចបានយើងយល់ថាពោះតែចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយបានវាមានបញ្ហាពិបាកយល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលវាអញ្ចឹងលោកកំសែងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកើតឡើងមុនពេលបោះឆ្នោតយើងក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាក្នុងពេលកន្លងមកដែរតាក់ទងជាមួយនឹងថាដើម្បីកុំឲ្យមានការតវ៉ានៅក្រោយពេលលទ្ធផលឆ្នោតចេញហើយតើតើគណៈបកដែលចូលរួមនោះត្រូវគិតកំណត់ត្រឹមណាដែលយើងថាកតាអ្វីខ្លះដែលយើងអាចចូលរួមបានកតាអ្វីខ្លះដែលថាយើងមិនចូលរួមហើយបើសិនជាយើងមិនមាត់មិនកទេហើយចូលរួមហើយស្រាប់តែលទ្ធផលមកប្រកែកទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតណានឹងវាហួសពេលទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះ គឺគេហៅថាបន្ទាត់ក្រហមរ៉េតឡាញមួយថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងគួរតែធ្វើការជំទាស់នឹងនៅត្រឹមពេលណាពីព្រោះឥឡូវយើងមើលសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធាននឹងត្រូវបានគេរកវិធីមិនឲ្យចូលដឹកនាំបាននៅក្រៅប្រទេសឥឡូវលោកកឹមសុខាមួយទៀតដែលជាប្រធានថ្មីនឹងគឺកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារប្រជុំមុខជាមួយនឹងរឿងក្តីក្តាមតុលាការថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងគួរតែដាក់បន្ទាត់ក្រហមនៅពេលណាត្រឹមណាពីព្រោះបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមើលទៅនីតិវិធីតុលាការនឹងគឺមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេចុះស្រាប់តែអូបន្លាយអូបន្លាយរហូតដល់ពេលក្រោយការបោះឆ្នោតស្រាប់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថាឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ស្រាប់គេនិយាយថាគណៈបកនៃឯងនឹងគឺមានការក្បត់ជាតិដោយសារប្រធាននឹងបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសតាំងពីឆ្នាំ2013ឬក៏2003ណាមក93ឯណាមកឬក៏អញ្ចឹងទៅมันអាចឲ្យឈ្នះបានថាតើតើគណៈបកប្រឆាំងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសូមមកជុំជិញ
បាទខ្ញុំគិតថាអវសានវិទឬមួយក៏យើងហៅថា red line ហ្នឹងឬមួយក៏ខ្ញុំមើលឃើញមាន2 line ទី1គឺថា pink line ពណ៌ផ្កាជោគហើយនឹងបន្ទាត់ក្រហមមួយទៀតគឺពណ៌បើយើងហៅថាពណ៌ទឹកក្រូចដូចយើងភ្លើងក្រហមនៅកាច់ជ្រុងអីចឹងណាបាទខ្ញុំគិតថាក្រោយពេលរបស់ការបោះឆ្នោតហើយនឹងការពិនិត្យបច្ច័យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងក៏ចូលបោះបានពិនិត្យបច្ច័យទៅលើបញ្ជីនឹងថាត្រឹមត្រូវហើយហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកជំទាស់សំខាន់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឯងណាបាទត្រូវតែមានវិធានការទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយជាភ្លើងដេញទឹកក្រូចណាជាភ្លើងទឹកក្រូចហ្នឹងគឺថាត្រូវតែថាតើទទួលស្គាល់បញ្ជីឈ្មោះថ្មីណាបន្ថែមលើការបោះឆ្នោតនឹងទេនៅពេលដែលកចបប្រកាសឲ្យសុពលភាពនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបញ្ជីថ្មីសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2018ហ្នឹងជាភ្លើងទឹកក្រូចបាទក៏ប៉ុន្តែភ្លើងក្រហមមែនតើហ្នឹងគឺទៅដល់ខែ3ណាខែមីនាព្រោះខែមីនាហ្នឹងគឺជាការប្រកាសជាផ្លូវការនៅបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយនីមួយដើម្បីចូលរួមប្រកួតឲ្យដូចជាប្រវត្តិរបស់យើងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របាទហើយបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះនៅតែអត់មានប្រធានបាទនីតិវិធីតុលាការអូបអនឡាញបើសិនជាអត់មានប្រធានគឺខុសច្បាប់ហើយគឺខុសច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយថ្មីនឹងហើយដូច្នេះហើយគឺជាស្វ័យប្រវត្តិគឺអត់អាចនឹងចូលរួមបានហើយសំណួរដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងពេលនេះគួរតែគិតដល់អ្នកគ្នាថាការបោះឆ្នោតមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសកម្ដៅនយោបាយខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយឈានទៅដល់អត់មានគណៈបកប្រឆាំងដែលធំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយសារហេតុផលដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មកវិញតើការបោះឆ្នោតនឹងណាអាចនឹងមានការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ពីមតិជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរឬអត់ហើយនៅពេលនោះតើស្ថានភាពនឹងវាអាចនឹងខ្លាំងទៅជាយ៉ាងណានេះជាការកង្វល់ជាជំរឿរបស់ខ្ញុំលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសវណ្ណអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីលោកសវណ្ណអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជំរាបសួរលោកស្រីសវណ្ណបា
ទបាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញឥឡូវចា
ជំរាបសួរហើយលោកម៉ានកំសែ
ងបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួរ
ចាចាអរគុណជំរាបសួរលោកវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផង
បាទជំរាបសួរលោកស្រីបា
ទចាហើយខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិបន្តិច
បាទសូមជួយខ្លីណាលោកស្រីណា
បើតាមខ្ញុំស្ដាប់ហើយកម្មវិធីគោជបគាត់ទៅជែកជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតាមគិតទៅគោជបគាត់ចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងដូចថាគណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមសកស្ាយឲ្យជាប្រណត់យើងទៅជាសួរបោះស្នើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំតាមដានមើលហាក់ដូចជាមានចេតនាមួយរារាំងមិនឲ្យជីវរដ្ឋយើងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដូចជាទីមួយដូចជាដកត្រាពីបាក់នៃភូមិបពិឆាំងដែលទើបជាប់ថ្មីហើយដូចថាអាជ្ញាធរខេត្តអីហ្នឹងមានសិទ្ធិមកដកត្រាពីប្រធានភូមិគណៈបពិឆាំងទើបជាប់ថ្មីអញ្ចឹងណាដូចជាបកការលម្បាក់ឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃុំដែលគាត់កាន់ចាប់វិជ្ជាជីវរដ្ឋនេះហាក់ដូចជាពិបាកទីមួយទីពីរប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់ក៏ត្រូវបិទហើយទី3ដូចជាបញ្ជូនពលករខ្មែរយើងទៅក្រៅស្រុកវិញអញ្ចឹងអាចដូចជាមានចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសិទ្ធិចូលស្មោះបោះឆ្នោតឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយធម្មតាខ្មែរយើងបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងបើមិនជាអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបកក រឿងស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានថាដូចជាបិទបាំងអីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងណាចាហើយដំណោះស្រាយទាំងនេះសូមឲ្យលោកវាគ្មិនជួយបកស្រាយផងទី1ប្រព័ន្ធសោះស្រាយក៏បិទឲ្យអាជ្ញាធរអីបបឆាំងក៏ដកត្រាចេញនេះជារឿងបង្កការលំបាកដល់ពលរដ្ឋដែរទេការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ចាអរគុណលោកលីបាទបាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជាសំណួររបស់គឺជាមតិរបស់លោកស្រីហើយនឹងលោកស្រីបានចូលលំអិតទៅដល់កតារដ្ឋបាលរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិឃុំបាទលោកសុភ័ក្រចំចំនាញលោកមានអីបន្ថែមសូមជួយបាទ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហារឿងអ្វីអ្វីដែលថាជាឆន្ទៈមិនចង់ឲ្យមានការចុះឈ្មោះឬមួយមានការទៅបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានតាមជាអ្នកឯកទេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមិនទាន់មានភស្តុតាងឬមួយក៏អ្វីមួយបញ្ជាក់ថានេះជាទង្វើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬមួយរបស់កជបខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញបាទហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ចឹងហើយចំណែករឿងដែលថាការដកត្រាឬមួយស្អីស្អីផ្សេងទៀតហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងក្នុងឃុំទាំង500ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាតែប្រមាណឃុំតែប៉ុណ្ណោះដែលមានបញ្ហារឿងត្រាហើយនៅក្នុងហ្នឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងអភិបាលខេត្តក៏បានតែកំពុងដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណើរទៅរលូនចំណែកប្រមាណ100ទៀតហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានបានទទួលព័ត៌មានទេអត់មានបញ្ហាដែលថាយកត្រាទៅដើម្បីកំឲ្យមេឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលជាប់ឆ្នោតនឹងគឺថាពិបាកអត់មានត្រាធ្វើអត់មានបោះត្រាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់បានទទួលតំណែងទេលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះហើយសូមអធិស្ឋានលោកទឹមសេងអៀនដែលខ្ញុំបានត្រៀមលើកសំណួរលោកមកសួរដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងអស់ពេលវេលាបាទលោកសុភ័ក្រយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកំសែងអរគុណបាទ